Þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Álfheiður Ingadóttir, tekur til máls um atkvæði.
Herra forseti, að frumvarpi þessu samþykktu er Ísland endanlega fastreyrt sem hlekkur í hernaðarkeðju NATO. Án þess að um það hafi farið lýðræðisleg umræða eða pólitískt samráð eins og lofa var þegar bandaríski herinn fór loks á landi brott 2006. Með frumvarpinu er gengið lengra í hervæðingu, sannkallari NATO-væðingu en áður hefur verið gert. Og NATO er færður óútfylltur tékki á ríkissjóð til heræfinga og til rekstrar hernaðarmannvirkja hér á landi. Þá miklu fjármuni ætti að nota til brýnni verkefna sem lútaði öryggi borgarana, svo sem löggæslu og til starfsemi landhelgisgæslu og björgunarsveita. Hér er mörkur svo stefna að Íslendingar sem eru herlaus þjóð taki fullan þátt í aukinni vígvæðingu í heiminum í stað þess að leggja lóð á vogaskálar friðar og afvopnunar. Allt byggir þetta á forsendum hernaðarbandalagsins NATO en ekki á íslenskum öryggishagsmunum en það liggur boðað hættumat ekki fyrir. Þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs greiða atkvæði gegn þessu frumvarpi.